sound is.
The Weekenders Podcast με τον Δημήτρη Πανόπουλο. Επικαιρότητα, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας και καλεσμένοι που θέλουμε να ακούσουμε τις ιστορίες τους.
Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στο στούντιο του Soundies και χαίρομαι που σας βλέπω και είστε καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Πέρασα μια δυσκολία στην υγεία, αλλά τώρα έχουν μείνει δύο φυσικοθεραπείες ακόμη και γινόμαστε εντελώς καλά.
Στις επάλξεις.
Ναι.
Περιπέτεια υγείας αρκετά σοβαρή και για εμάς που το ακούσαμε ως είδηση ότι ταλαιπωρήσετε, ότι βρεθήκατε στο νοσοκομείο, ακούστηκε κάτι πολύ σοβαρό. Έτσι το βιώσατε κι εσείς?
Ίσως το μεταδώσανε και έτσι, δεν ξέρω ποιος ήταν υπεύθυνος για αυτή τη μετάδοση, ότι είμαι έτοιμο θάνατος. Δεν ήμουν ποτέ έτοιμο θάνατος. Πέρασα δύσκολα, οπωσδήποτε, αλλά δεν κινδύνευσα να πεθάνω. Δηλαδή, αυτό που δώσαν την είδηση αυτή, εγώ είπα τι να διαψεύσουμε την είδηση, θα διαψεύσουμε εν της πράγματος. Δηλαδή, θα ζήσω και θα τη διαψεύσουμε έτσι.
Το αντιμετωπίσατε αισιόδοξα και κατά τη διάρκεια της δυσκολίας.
Ναι. Παρότι ο Ευαγγελισμός είναι ένα δύσκολο νοσοκομείο και η εντατική 3 μήνες ήταν αναισθησία πλήρης. Οπωσδήποτε αυτά είναι, αφήσανε ίχνη.
Οι κοντινοί σας άνθρωποι φαντάζομαι ανησυχήσαν πολύ. Γιατί το καλά το λέτε
εσείς. Το κυριότερο τώρα, γιατί στην εντατική δεν μπορούσαν και να με δούνε καλά-καλά. Ερχόντουσαν μέχρι το τζάμι, κάναν έτσι. Δεν μπορούσαν να με δούνε.
Όταν αρχίσατε να επανέρχεστε, αντιληφθήκατε την σοβαρότητα της κατάστασης, καταλάβατε τι περνούσατε τόσο καιρό?
Εντάξει, ευνίδια αισθάνθηκα και κατάλαβα ότι ο Θεός ήθελε να ζήσω. Αυτό κατάλαβα δηλαδή, γιατί είδα τις δυνάμεις μου, το μυαλό υπήρχε, η υγεία υπήρχε.
Και πλέον όλα καλά.
Ναι.
Στην τελική ευθεία με φυσιοθεραπείες για να,
για να
μπείτε ξανά στο στίβο της καθημερινότητας. Από το διάστημα εκείνο μέχρι σήμερα πώς είναι η ζωή σας? Αναθεωρήσατε για πράγματα?
Κάθε Σάββατο κάνω εκπομπή στο Έξτρα, ένα κανάλι, 12 το βράδυ με 2. Κάνω κάθε Σάββατο εκπομπή. Ασχολούμαι λοιπόν όλη τη βδομάδα να συλλέξω ειδήσεις, καλεσμένους, διάφορα. Είμαι εν λειτουργία δηλαδή. δεν έχω παραδώσει όπλα.
Όχι βέβαια, λίμωνο, το βλέπω. Από την περιπέτεια αυτή της υγείας σας υπήρξαν πράγματα που αναθεωρήσατε, που είπατε ότι τώρα που τα βλέπω με άλλο μάτι, ίσως να μην έπρεπε να σκάω τόσο ή έπρεπε να παίρνω πράγματα πιο μαλακά, να μην δίνω τόση σημασία?
Εγώ την έπαθα γιατί δεν με βάζαν τα κανάλια και αναγκαζόμουν και πήγαινα σε μικρά κανάλια της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης, σε μικρά κανάλια, και αυτό ήταν φθοροποιό. Με έφθυρε αυτό, γιατί έκανα χιλιόμετρα με ένα αμάξι για να μπορέσω να μιλήσω στη Χαλκίδα ή να μιλήσω στη Θεσσαλονίκη. Αυτό λοιπόν, επειδή έγινε επί 2 χρόνια, 3, με έφθυρε. Ίσως αυτή είναι η αιτία που έπεσα σε πρόβλημα υγείας.
Από κορονοϊό βέβαια.
Από κορονοϊό τέλος μπορεί να είναι η αιτία, αλλά βρήκε ένα ασθενέ σώμα. Ένα ασθενέ σώμα που τα δίνε όλα για την Ελλάδα. Και όταν τα δίνεις όλα για την Ελλάδα, δεν μένει τίποτα για σένα.
Στις ευρωεκλογές συμμετείχατε κανονικά.
Ναι.
Το ποσοστό σας 0,27%, αν δεν κάνω λάθος. Και θέλω να σας ρωτήσω, ο
Βασίλης... Δεν με βάλανε κανένα κανάλι. Ακόμη και στον Αντένα έχω παράπονο που ο Λιάγκας με είχε καλέσει 5 μήνες, που δεν είναι και αρμόδια εκπομπή, είναι lifestyle. Με είχε καλέσει 5 μήνες πριν τις εκλογές και λέει, μη φοβάσαι, στις εκλογές εγώ. Και όταν προκηρύχθηκαν οι ευρωεκλογές, με πήρε, λέει, μετέχεις κανονικά, θα σε πάρω, δεν πήρε. Κανένα κανάλι.
Είναι απουσία λοιπόν.
Βάζανε
από τα μίδια.
3 ώρα τη νύχτα όλοι. Δεν ξέρω, ένα μίσος είχαν εναντίον μου, ενώ εγώ Όλους τους δημοσιογράφους τους αγαπούσα και όλους τους σταθμούς, δεν είχα κανένα πρόβλημα με κανέναν.
Γιατί λέτε ότι συνέβη αυτό?
Εγώ τι πιστεύω, επειδή με στη Βουλή έκανα για τη Μακεδονία αγώνα, έκανα για το μισθό των αγροτών που είναι πολύ χαμηλός ο μισθός, 300 ευρώ, για διάφορα, απλή αναλογική, πλήρωσα αυτό. Πλήρωσα δηλαδή τις επιπτώσεις αυτών που υπηρέτησα. Αυτές τις επιπτώσεις.
Σας εκδικήθηκε το σύστημα δηλαδή με λίγα λόγια.
Ναι. Όταν βάζει ο Μέγκα 3 η ώρα τη νύχτα την εκπομπή το δεκάλεπτο, 3 η ώρα τη νύχτα. Ποιος θα το δει?
Μόνο όποιος ξενυχτάει πολύ.
Ναι, δεν υπάρχει δημοκρατία και το ΕΣΡΟΥ που λένε ότι υπάρχει, υπάρχει για το Θεαθήνε. Όλοι αυτοί του ΕΣΡΟΥ είναι διορισμένοι σε 10 δουλειές ακόμη και είναι μισθωτοί από άλλα πράγματα. Γι' αυτό είναι εξυρτημένοι.
Ξέρετε, πάντα θαύμαζα.
Δεν τους κατηγορώ τώρα τους ανθρώπους, γιατί στην Ελλάδα, την πεινασμένη Ελλάδα, όλα αυτά είναι πιθανά.
Πάντα θαύμαζα σε εσάς, κύριε Λεβέντη, ότι δεν μασάγατε τα λόγια σας. Αυτό που βλέπατε, βγαίνατε και το λέγατε δημόσια. Και νομίζω ότι και ο πολλής κόσμος το έχει εκτιμήσει αυτό σε εσάς.
Ναι.
Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, σε συνάντηση.
Απλά δεν ξέραν ότι κατεβαίνουμε. Νομίζανε και άρρωστο στις ευρωεκλογές τώρα. Αυτό το 0-3 που πήραμε είναι γιατί θεωρούσε ο πολύς ο κόσμος ότι είμαστε αδιάφτυροι, δεν μετέχουμε. Γι' αυτό και μου λένε τώρα που με παίρνουν συνεντεύξεις, λέει, θα μετάσχετε κανονικά? Δηλαδή μέχρι χθες δεν μετήχα κανονικά. Τρελά πράγματα, αλλά δεν πειράζει, τα συγχωρούμε όλα.
Ο στόχος σας είναι και στις επόμενες εκλογές κανονικά να είναι η Ένωση Κεντρών μέσα ως υποψήφια.
Και δεν το κάνω για μένα. Δεν το κάνω για μένα. Το κάνω για την ιδεολογία του κόμματος, που είναι η δημοκρατία, η ισοπολιτεία, να καταργηθεί το ρουσφέτη, να έρθει η απλή αναλογική. Είναι σημαντικά πράγματα που πρεσβεύει η Ένωση Κεντρών. Δεν είναι θέμα τι θέλω εγώ. Εγώ μπορούσα να πάω στο Μητσοτάκη να με βάλει επικρατείας. Πρώτο, δεύτερο.
Μπορούσατε?
Έτσι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης πάνω στην καψούρα που είχε για το χώρο του κέντρου, ό,τι θέση και να το ζητούσε θα μου την έδινε.
Άρα λοιπόν κλείνουμε με το ότι στις επόμενες εκλογές κανονικά θα είστε υποψήφιος και εσείς, ναι, και η Ένωση Κεντρών. Ωραία. Επειδή ποτέ δεν μας σώσετε τα λόγια σας, θυμάμαι να βγαίνετε από συνάντηση πολιτικών αρχηγών και ενώ προσπαθούσε το ρεπορτάζ να δώσει μια σοβαρή εικόνα συνοχής, εσείς λέγατε δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί μέσα. Ο ένας είναι στο κινητό του, ναι, ο άλλος μιλάει μόνος του.
Ναι. Ναι, ο τέτοιος, ο ποιος ήταν του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ήταν ο... Όχι, ήταν, ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο...
Ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο Τσίπρας. Αλλά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και όλο κοίταζε στο κινητό τι εντολή θα του δώσουν. Ακόμη και η γεννηματά κοίταζε συνέχεια στο κινητό. Ήταν εντολοδόχοι, δεν ήταν αυτεξούσιοι.
Νιώσατε ξένο σώμα εσείς όσο ήσασταν μέσα στη Βουλή? Όσο
αυτά που πρέσβευα για απλή αναλογική, για κατάργηση του ρουσφετιού, για ισοπολιτεία, για και άλλα πράγματα πρεσβεύουμε, δηλαδή ένα δάνειο αν πάρει η χώρα, να περάσει από την ολομέλεια της Βουλής, ενώ τώρα μπορεί να την πάρει με απλή χαρτί του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών συνάπτει τώρα ό,τι θέλει. Ενώ εμείς ζητούμε να
πρώτα
η Βουλή για να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Γιατί μπορεί να ανέβει το δημόσιο χρέος τρομερά και να έχουμε πάλι 4ο μνημόνιο.
Την αλήθεια όσων συμβαίνουν στα πολιτικά γραφεία, στις συναντήσεις, εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, την μαθαίνουμε. Εσείς βρεθήκατε σε σημεία που συζητήθηκαν πολύ σοβαρά θέματα. Μαθαίνουν οι πολίτες τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες?
Όχι, συνήθως είναι οι πολίτες νυχτωμένοι, δεν έχουν. Κοιτάνε να πάρουν 20 ευρώ παραπάνω. Γι' αυτό και βλέπετε με 50 ευρώ τους εξαγοράζει ο Μητσοτάκης. Εξαγοράζει πολίτες με 50 ευρώ. Είμαστε, δηλαδή, έχουμε καταντήσει αηδία.
Σήμερα η πολιτική κατάσταση της χώρας πώς είναι, κατά τη γνώμη σας? Αν προσπαθούσε κάποιος να συνοψίσει,
ναι,
την εικόνα.
Ο συνοψισμός της εικόνας είναι ότι ο Μεν Κασελάκης για την αριστερά τη γελιοποιεί σε βαθμό απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Όχι ότι οι άλλοι της Κεντρικής Επιτροπής έχουν δίκιο, Γιατί ο λαός όταν ψήφισε Κασελάκη ήθελε να φύγει από εκείνους. Αλλά και εκεί που πήγε είναι άλλα αντάλλων. Το τρελοκομείο. Λοιπόν, ο άλλος ο Ανδρουλάκης δεν μετράει. Κάνει ότι μετράει όταν ανεβάζουν οι δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Δεν μετράει. Άνθρωπος που σηκώνει τα χέρια του και λέει το Πασόκ είναι εδώ και γυρίζεται. Γελίος. Γίνεται γελίος.
Ναι.
Και είναι ο πατέρας του φίλος του Σιμίτη. Λέει ότι έγινα μόνος μου. Ότι έγινα. Δεν έγινε μόνος του. Ο πατέρας του είναι στενός φίλος του Σιμίτη. Και όλες τις φορές που πρωτοβγήκε ο Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή ήταν με λίστα. Δεν ήταν με σταυρό. Δεν χρειαζόταν σταυρός. Με λίστα δύο φορές βγήκε στην Ευρωβουλή.
Μάλιστα.
Γιατί yeah. λέει εγώ δεν με βοήθησε κανείς. Λοιπόν, δύο φορές βγήκε με λίστα πρώτος στην Ευρωβουλή.
Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πώς είναι?
Αυτός τώρα έχει αρχίσει και τα χαλάει, έχει γίνει γελίος. Πια έχει γυναίκα του, άμα πάρει στο ΆΗ εφημερίδα, όλο το ταγκέρ της γυναίκας του, όλο κάτι τέτοια.
Δεν ευθύνεται όμως η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Δεν ευθύνεται η σύζυγος του Πρωθυπουργού να ασχολούνται μαζί
ναι,
της στα μίντια.
Μπορούσε να μην, μπορούσε να ανακόψει λίγο τη φόρα. Δεν είπα εγώ ότι ευθύνεται, αλλά βλέπεις ότι το επιδιώκει. Επιδιώκει, δεν είναι κάτι που χαίρεται. Φωτογραφίζεται και βλέπεις λάμπει το πρόσωπό της.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πολιτικά είναι επαρκής κατά τη γνώμη σας?
Ο Πρωθυπουργός, ακούστε, μέσα στη Βουλή όταν ήμουνα, κάναμε μια συζήτηση. Μια συζήτηση και του είπα ότι ο πατέρας του έκανε λάθος τότε με την αποστασία. Έκανε λάθος. Και εσύ του λέω σαν παιδί του πατέρα, μπορούσες να πεις ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που έκανε ο πατέρας μου, ας είμαι γιος του, για να αποδειχθεί ότι δεν είσαι κληρονόμος. Γιατί τώρα της αποστασίας κληρονόμος είναι ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος. Είναι κληρονόμος αφού δεν κατήγγειλε ποτέ του πατέρα του τα πρατώμενα, σημαίνει ότι του άρεσε η αποστασία και ουσιαστικά από την αποστασία του Μητσοτάκη του γέρου ήρθε η προδοσία της Κύπρου, ήρθε η χούντα των συνταγματαρχών που επεκτάθηκε και αυτή ήταν ο Ιωαννίδης και όλοι αυτοί ήταν και τα λοιπά. Νομίζω ότι η προδοσία της Κύπρου ήταν ένα μεγάλο πράγμα γιατί είχε και νεκρούς, 1800 νεκροί. Και το περάσαμε εξ απαλώνων ήχων.
Άρα λοιπόν αυτό έχετε να καταλογίσετε στον Πρωθυπουργό. Για τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.
Και αυτό που λέει για ενισχυμένη, θέλει δώρο λέει για να γίνει Πρωθυπουργός. Γιατί δώρο, γίνεται με τον Τζαμπουκάσουρη. Βγες με ψήφους και γίνε Πρωθυπουργός. Όχι θέλει,
Μπόνους.
Τώρα η Νέα Δημοκρατία θα είχε και με 40% θα είχε 120. Αντί 120 είχε 158. 38 είναι δώρο. Αυτός επιμένει δώρο. Δεν θέλει. Και κατηγορούσε εμένα ότι πάω με τον Τζίπρα επειδή ήθελα απλή αναλογική. Εγώ δεν πήγαινα με τον Τζίπρα. Απλά θεωρώ ότι η απλή αναλογική είναι πιο δίκαιο σύστημα.
Είναι σύστημα συνεργασιών βέβαια.
Βέβαια.
Εσείς με ποιον θα
συνεργαζόσασταν? Είναι κακές οι συνεργασίες. Δεν πρέπει να εξετάζεις με ποιον. Στις συνεργασίες πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις καλόπιστο διάλογο. Δεν θα πούμε «Α, μ' αρέσει ο Μητσοτάκης, άρα κάνω εγώ». Δεν πάει έτσι. Στις συνεργασίες θα βρεις τα μίνιμουμ, τα κοινά σημεία και εκεί θα βαδίσεις.
Θα μπορούσατε όμως να βρείτε έστω τα μίνιμουμ με ανθρώπους που δεν έχετε σε εκτίμηση. Δηλαδή με τον Στέφανο Κασελάκη θα μπορούσατε να βρεθείτε σε ένα τραπέζι διαλόγου.
Κοιτάξτε, ο Στέφανος Κασελάκης είναι μια ειδική περίπτωση που με το γάμο που έκανε και τον δώρο που έκανε είναι μια κατάσταση που είναι δύσκολο ένας άνθρωπος σαν εμένα να βρει μαζί του χωριό, να το πω έτσι. Λοιπόν, αλλά με όλους τους άλλους θα μπορούσα να βρω και με τον Κουτσούμπα μιλούσα και με τον Θοδωράκη μιλούσα, αλλά τώρα εξαφανίστηκε, τώρα κάνει μια εκπομπή κάπου στο...
Στην τηλεόραση ξανά, ναι, τους πρωταγωνιστές.
Σε ποιο κάνει?
Στον Αλφα είναι.
Α, στον Αλφα, ναι.
Καλύτερος είναι ως εκπομπάρχης ή ως πολιτικός αρχηγός?
Δεν κάνει για πολιτικός αρχηγός. Όταν σηκωνόταν να μιλήσει, έτρεμε μην του φύγει το χειρόγραφο. του Θοδωράκη έτρεμε. Δεν κάνει για αρχηγός. Ενώ είναι καλό παιδί. Εγώ τον τίμησα. Πήγα και στο συνέδριό του. Πήγα. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον έβλεπε, ανέβαινε πάνω και κοίταζε ποιοι τον κοιτάμε.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος πώς σας φαίνεται?
Γελίος είναι. Άνθρωπος που λέει ότι βγάζει του Ιησού Χριστού
επιστολές.
Αυτό. Δεύτερον, ότι φτιάνει τις αλυφές στο Άγιο Όρος. Και στο Άγιο Όρος ρωτήσανε και λέει, εμείς ούτε τον ξέρουμε. Ούτε τον ξέρουμε, λέει αυτόν. Φασίστες είναι αυτοί, δεν είναι. Εγώ, το ψηφίζει ο κόσμος. Ακούστε, από την ώρα που ο Μητσοτάκης έβαλε το γάμο ομοφύλων, έδιωξε από τη Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό. Αυτό το ποσοστό θα ξαναγυρίσει όμως η Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλει εξουσία. Εδώ που κάνει ο Βελόπουλος, νομίζει το 9% θα μείνει στο Βελόπουλο. Το 9% θα φύγει όλο. Θα πάει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί το 9% έχει παιδιά και θέλει να τα διορίσει, θέλει ρουσφέτια, θέλει απ' όλα. Δεν είναι όπως νομίζει ο Βελόπουλος.
Μάλιστα. Με μια πιο συντηρητική ατζέντα εμφανίστηκε και κατάφερε να εκλεγεί κιόλας στις ευρωεκλογές η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Την έχετε παρακολουθήσει?
Χούντα είναι αυτή. Αυτή στη Θεσσαλονίκη την θεωρούν χούντα. Όχι, ναι, είναι ακραίες απόψεις. Πιο ακραίες και από το Βελόπουλο.
Παρ' όλα αυτά, ο χώρος της δεξιάς, ακροδεξιάς, αν θέλετε, πιστεύετε ότι μπορεί να είναι πιο δελεαστικός για έναν ψηφοφόρο τα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω του μεταναστευτικού? Και κυρίως λόγω ανθρωπιστικών θεμάτων τα οποία μας απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα.
Θα σας απαντήσω με κάτι που ήρθε ένας φίλος μου και μπήκε στην Ένωση Κεντρών τώρα και του είπα, γιατί μπαίνει στην Ένωση Κεντρών που είναι ένα κόμμα που τώρα το δημιουργούμε ουσιαστικά πάλι, γιατί μπαίνει στην Ένωση Κεντρών? Λέει, γιατί έχω ξεκαθαρίσει δύο πράγματα, ότι στο μέλλον δύο είδη κομμάτων έχουν ψήφο να πάρουν. Η άκρα δεξιά και το πολιτικό κέντρο. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει η άκρα δεξιά θα ξεθυμάνει. Πουθενά δεν έχει μείνει. Προσωρινά και αυτή. Το πολιτικό κέντρο είναι πιο σταθερό. Είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στη δημοκρατία και οι οποίοι απλά θέλουμε ένα κράτος δικαίου και όχι αυτό το αποχαυνομένο κράτος που έχουμε. Νομίζω ότι η ακροδεξιά έχει μέλλον, αλλά μέλλον περιορισμένο.
Κύριε Λεβέντη, μπορώ να σας ρωτήσω με την εμπειρία σας. Το ένα είναι κάποιος πολιτικός, είναι δουλειά. Γιατί ο κόσμος δουλεύει για να έχει κάποια έσοδα. Ενώ στην πολιτική μπαίνεις για να γεμίσει τσέπη σου.
Μπορεί να γίνει και αυτό.
Ιδανικά όχι.
Μπορεί να γίνει. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι πάνε για να οικονομήσουν. Πάντως όλοι κοιτάνε, όπως ο Βελόπουλος πουλάει αλυφές, πουλάει βιβλία, πουλάει ένα σωρό αυτά. Το κάνει για να οικονομήσει. Και έχει και λεφτά στο εξωτερικό ο Βελόπουλος. Στη Γερμανία, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
Όχι, εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω το λογαριασμό.
Το ποθενέσχες του Βελόπουλου, βέβαια. Έχει λεφτά 700.000 ευρώ στην Γερμανία.
Εσάς η πολιτική σας κόστησε ή σας απέφερε χρήματα?
Σαν πολιτικός μηχανικός που ήμουνα έβγαλα κάποια λεφτά, αλλά τα έτρωγα, είχα τη μανία της πολιτικής. Δεν με ενδιέφερε, δηλαδή αν έκανε ένα έντυπο 50.000 το παράγγελνα και ας έμενα
στον Άσο μετά
αμανάτη.
Περάσαν περίοδοι στη ζωή σας δηλαδή που είχατε μείνει πανί με πανί που λέμε?
Πώς δεν πέρασα. 2-3 φορές έφτασα στο μηδέν. Αλλά μετά επανήλθε ο Θεός, μου έδωσε τη δύναμη και συνέχισα.
Εγώ βλέπω ότι όποτε έχουν προκύψει δυσκολίες στον Βασίλη Λεβέντη, συνεχώς επανέρχεται.
Ναι, τώρα αυτή της υγείας να περάσει.
Αυτή είναι η σημαντικότερη φορά.
Να αποκατασταθεί πλήρως, γιατί αυτή δεν μπορείς να πληρώσεις να επανέλθει. Πρέπει να επαναφέρει ο Θεός. Λοιπόν,
για πείτε μου, προσωπικά όνειρα, στόχους, φιλοδοξίες, να είστε καλά, να είστε γερός και δυνατός. Αυτό είναι το δεδομένο. Τι βλέπετε στο επόμενο
επειδή
διάστημα?
Επειδή είχα μπει στη Βουλή μετά από 40 ετών αγώνες, είχα μπει στη Βουλή Και οι βουλευτές που είχα διαλέξει σηκώσαν οι μπαϊράκι και φύγανε. Κάνανε ανταρσία.
Ναι.
Και λέγανε διάφορα. Ότι δεν είναι οργανωμένο το κόμμα, διάφορα. Ό,τι θέλησε λέγανε. Λοιπόν, εκείνο που θέλω, και γι' αυτό αγωνίζομαι, να ξαναμπεί η Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Να ξαναμπεί η Ένωση Κεντρών. Δηλαδή, εγώ τι πίστευα, όταν φεύγαν οι βουλευτές, πίστευα ότι θα πείσω τον κόσμο, με την επιμονή μου και την υπομονή μου, θα πείσω τον κόσμο ότι αυτοί απεστάτησαν. Γιατί άλλο ψήφισε η Ένωση Κεντρών ο λαός, με λίστα, και αυτοί πήγανε, πήραν την έδρα και φύγανε. Είναι ό,τι έκανε τώρα.
Στους Σπαρτιάτες έγινε το
ίδιο
τώρα.
Όχι μόνο Σπαρτιάτες, όλοι έχουν φύγει. Και από το Θοδωράκι έχουν φύγει, ο Αμυράς πήγε Νέα Δημοκρατία, όλοι φύγανε. Είχε πέσει ο περονόσφαρος του να φύγουνε.
Άρα εσείς θέλετε να ξαναμπείτε στη Βουλή.
Θέλουμε να ξαναμπούμε όμως γιατί. Όχι για να μας λένε αρχηγό και να δικαιωθώ εγώ, αλλά γιατί είχαμε μπει στη Βουλή μετά από τρομερό αγώνα και έδειξαν αφιλότιμοι αυτοί οι οποίοι ευεργετήθησαν από μένα και γίνανε βουλευτές, και τελικά εγώ τώρα, ενώ είχα το δικαίωμα να μιλάω σαν αρχηγός κόμματος της Βουλής, είχα δικαίωμα να μιλάω σε όλα τα κανάλια, τώρα μιλάω μια φορά το 2 χρόνια. Δηλαδή τι είχα πολλά πράγματα. Είχα συνεχή παρουσία στα ΜΜΕ σαν αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος. Και αυτοί με κάνανε, με τον τρόπο που φύγανε, με κάνανε να
χαθείτε από την επιφάνεια.
Και, δηλαδή ενώ εγώ τους έβαλα στη Βουλή, που δεν είχαν ούτε όνειρο να μπουν ποτέ και ούτε θα ξαναμπούν στον αιώνα τον άπαντα.
Κύριε Λεβέντη, μπορώ να σας ρωτήσω αν υπάρχουν πράγματα, γιατί είστε ένας έντονος άνθρωπος. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μετανιώσατε στη διάρκεια των χρόνων, για τον τρόπο που μπορεί να εκφραστήκατε για άλλους, για τον τρόπο που μπορεί να χαρακτηρίσατε
κάποιους. Κοιτάξτε, εγώ μετάνιωσα για τα άτομα που έβαλα στη Βουλή.
Α, μόνο γι' αυτό.
Αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί αυτό με κατέστρεψε.
Ναι.
Γιατί αυτοί δείξανε αχαριστία και στρέψανε το τέτοιο εναντίον μου.
Για τον δρόμο από τον οποίο πορευτήκατε μέχρι να φτάσετε να μπείτε στη Βουλή, 40 χρόνια που δώσατε τον αγώνα αυτό, θεωρείτε ότι όλα καλώς τα κάνατε?
Ναι, διότι δεν μπορούσα να πω εγώ Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε. Θεωρώ βρώμικα κόμματα αυτά. ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θεωρώ βρώμικο κόμμα.
Ναι, όχι. Η επιλογή του πολιτικού φορέα με τον οποίο προχωρήσατε είναι σεβαστή. Εγώ σας ρωτάω.
Είναι κέντρο που ήμουν πάντα. Από μικρό παιδί ήμουν κέντρο και κέντρο έμεινα.
Εγώ σας ρωτάω για τις τοποθετήσεις σας κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα 40 ετών, αν πιστεύετε ότι κάποιες φορές μπορεί να ήταν και ακραίες ή σας αρέσει λίγο
όχι,
να ερεθίζετε τον κόσμο?
Όχι, δεν ήταν ακραίες, απλά ζούσαμε σε ένα περιβάλλον που τα θέλαν όλοι, ο Μεν Μητσοτάκης όπως τα θέλε αυτός, οι δε άλλοι όπως τα θέλαν οι άλλοι. Δηλαδή ο Τσίπρας, ενώ μου είχε πει σου παίρνουν βουλευτές πρόεδρε, σου παίρνουν βουλευτές, μετά πήρε ο ίδιος 2 βουλευτές. Ανήθικοι άνθρωποι. Με ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για τον Τσίπρα, λέω ανήθικος είναι. Όταν μου λέει κύριε πρόεδρε σας παίρνει βουλευτές, καταστρέφουν το κόμμα και μετά παίρνει ο ίδιος 2, πήρε 2 βουλευτές.
Άρα δεν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι ο ηγέτης του ενιαίου φορέα της κεντροαριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας?
Ούτε κολοκύθια. Ό,τι σας λέω, εγώ τον ξέρω τον Τσίπρα πολύ καλά. Τον ξέρω πολύ καλά τον Τσίπρα. Και γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε, δεν άντεχε άλλο. Θα έτρωγε ξύλο από τους δικούς του. Γιατί αν καθότανε στο ΣΥΡΙΖΑ, τι ποσοστό θα έπιανε την άλλη φορά, ακόμη λιγότερο. Θα του λέγανε ρε φίλε, για χάρη σου θα ξεφτυλιστούμε.
Την επικαιρότητα την παρακολουθείτε φαντάζομαι.
Βεβαίως.
Υπήρχαν πράγματα που σας απασχόλησαν περισσότερο εσάς προσωπικά το τελευταίο διάστημα, που να σας, για κάποιο λόγο να σας έκανα να τα σκεφτείτε, να προβληματιστείτε με αυτά?
Με προβληματίζει αυτή η προσέγγιση Μητσοτάκη με Ερντογάν. Είναι μια προσέγγιση που κρύβει άσχημες εξελίξεις κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έγινε καλός ο Ερντογάν να μας λυπηθεί. Παριστάνει το φύλλο για να διπλώσει το Μητσοτάκη.
Κάπως έτσι προσεγγίζουν το θέμα, φαντάζομαι, και όσοι είναι πιο κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Κάπως έτσι φωτογραφίζουν τη στάση.
Εντάξει, αλλά ο Σαμαράς πάλι, συγγνώμη, αφού είναι δική του όλη αυτή, ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι αυτοί τους οποίους ο Σαμαράς υποπτεύεται, ήταν και δικοί του βουλευτές. Ποιος υποπτεύεται τον εαυτό του? Δεν το κατάλαβα. Αν υποπτεύεται κάποιους που θέλουν να κάνουν τη ζημιά, αυτοί οι κάποιοι ήταν βουλευτές με το Σαμαρά.
Έχω αμελήσει να σας ρωτήσω. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου πώς είναι ως πολιτικός?
Γελία. Δεν είναι. Όλο τα ίδια και τα ίδια. Όλο. Καταρχάς τότε που έφυγε είπε ότι θέλει να φύγει, ας πούμε, λόγω μνημονίου, λόγω του ενός, ναι, λόγω του άλλου. Έτσι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να φύγει. Αλλά λησμόνησε ότι όσοι φύγανε την εποχή εκείνη θέλανε δραχμή. Η Κωνσταντοπούλου δεν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι δυσανασχετεί με το όλον ΣΥΡΙΖΑ. Απλά τι έκανε, αυτό που σας είπα μόλις.
Αποχώρησε για αυτόν τον λόγο. Σας βλέπω έτοιμο για διάλογο πάντως σε περίπτωση κυβέρνησης συνεργασίας.
Εντάξει, όχι.
Τους έχετε σε εκτίμηση περισσότερους.
Το κέντρο, εμείς στο κέντρο έχουμε ψωμοτήρι το διάλογο. Απλά οι άλλοι δεν θέλουν διάλογο. Ο Μητσοτάκης θέλει να είναι μόνος του για να είναι δερβέναγας και οι άλλοι του Πασόκ είναι γελίος. Αυτός ο Ανδρουλάκης, εγώ τον εγνώρισα τον Ανδρουλάκη σε ένα κανάλι της Αλεξανδρούπολης. Έβγαινε λοιπόν ο Ανδρουλάκης και λέω, ποιος είναι αυτός? Δεν τον ήξερα, είναι μερικά χρόνια τώρα. Λέει, είναι ένας του Πασόκ, Ανδρουλάκης. Του λέω, μπράβο, του λέω, τι κάνετε? Μου λέει, είμαι με το Πασόκ. Είμαι με το Πασόκ. Τέλος πάντων, αυτό που σηκώνει τα χέρια και έκανε επί Σαμαρά διορισμούς τους Πασοκτζίδων στην κυβέρνηση, επί Σαμαρά, τους δεξιούς τους ορίζει ο Σαμαράς και τους
Πασόκου.
Πασόκο Ανδρουλάκης. Άρα στο Ρουσφέτη είναι Μανούλα.
Πω πω.
Τι, Ανδρουλάκης είναι και ο πατέρας του φίλος του Σιμίτη.
Υπάρχει μια συζήτηση, κύριε Λεβέντη, που έχει γίνει τώρα κυρίως στον καλλιτεχνικό χώρο και ρωτάνε τους καλλιτέχνες αν υπάρχει όριο ηλικιακό σε κάποιον για να ανεβαίνει στην σκηνή, για να υπηρετεί την τέχνη του. Εγώ θέλω να το αλλάξω λίγο το ερώτημα και να το απευθύνω σε εσάς. Στην πολιτική υπάρχει ηλικιακό όριο? Υπάρχει μια ηλικία που ένας πολιτικός πρέπει να αποσύρεται?
Υπάρχει. Όταν είναι ανήμπορος και οποιοδήποτε λόγο έχει προβλήματα υγείας, πρέπει να το αντιλαμβάνεται αυτό.
Δεν
μπορεί να κάνει ότι δεν το αντιλαμβάνεται.
Αν εσείς μετά την περιπέτεια της υγείας σας δεν είχατε επανέλθει σε αυτό το βαθμό, θα λέγατε ακόμα και με τις όποιες δυνατότητες έχω θα ξαναμπω στην πολιτική?
Εγώ σας είπα ότι μου κάνανε οι βουλευτές κάτι ανέντιμο. Φύγανε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης Κεντρών και μας αφήσανε απ' έξω. Και όλα εσείς τα κανάλια που δεν μας βάζετε τώρα.
Εγώ σας έχω βάλει.
Ναι, άλλο λέω, τα κανάλια γενικώς δεν με βάζουν διότι θεωρούν ότι είμαστε εκτός Βουλής. Άρα εγώ τους έβαλα στη Βουλή και αυτοί με αποζημίωσαν με το να με αχρηστέψουν. Έχω λοιπόν υποχρέωση να ξαναβάλω την Ένωση Κεντρών στη Βουλή, γιατί θα μείνει ένας μύθος ότι ήταν καλός ο Λεβέντης και δεν μπόρεσε να διεκπαιρεώσει την αποστολή του. Η αποστολή μου δεν είναι μόνο να μπω. Να μπω είναι η αρχή. Η αποστολή μου είναι να πείσω, να καταργηθεί το Ρουσφέτη, να επανέλθει η απλή αναλογική.
Είναι όλα τα θέματα που μου είπατε και στην αρχή.
Ναι.
Το καταλαβαίνω. Ναι, εγώ σας το εύχομαι προσωπικά για να εκπληρώσετε αγώνα, αυτό
θα κάνουμε ό,τι πει ο Θεός.
Να σας ρωτήσω, κύριε Λεβέντη, μήνυση σας έχουν κάνει ποτέ για όσα λέτε?
Μήνυση ποιος?
Δεν ξέρω, οι άνθρωποι τους οποίους κρίνετε, σχολιάζετε, χαρακτηρίζετε. Ας πούμε αυτή τη στιγμή, αναγκαστικά στην κουβέντα που κάναμε, χαρακτηρίσατε κάποια πολιτικά πρόσωπα. Υπήρξε ποτέ κάποιος στο παρελθόν?
Για τον Ανδρουλάκη είπα ότι τον έβαλε ο πατέρας του.
Ναι.
Τι
μήνυση? Και γελίος.
Πώς?
Και γελίος. Ότι είναι.
Γελίος.
Ναι.
Γελίος πούμε... γιατί βγαίνει και λέει. Βγαίνει, ενώ τον έβαλε, βγαίνει και λέει. Το Πασόκ είναι εδώ. Και κάνει έτσι.
Ναι, δεν λέω ότι δεν το τεκμηριώνετε. Λέω ότι κάπως χαρακτηρίζετε και το τεκμηριώνετε εσείς.
Ναι.
Αυτός είναι ο λόγος, ναι, σας. Θύχτηκε ποτέ κάποιος τόσο για να σας κάνει μήνυση?
Όχι, όχι.
Όχι, ε.
Όχι.
Αυτό ξέρετε, δείχνει ότι ή λαμβάνουν πολύ υπόψη τους αυτά που λέτε, ή ότι δεν δίνουν σημασία.
Ό,τι και να συμβαίνει, εγώ πιστεύω ότι αν κάνανε μηνύσεις θα μπαίνανε σε διάλογο μαζί μου και δεν τους συνέφερε. Να τώρα ο Ανδρουλάκης, κάποιος του επιτέθηκε, δεν θυμάμαι ποιος, ένας...
Ο κύριος Ζαραλίκος.
Ναι, και τον μήνυσε ο Ανδρουλάκης. Λάθος έκανε.
Γιατί?
Γιατί δεν εξυρτάτο από τον Ζαραλίκο. Ο Ανδρουλάκης μια χαρά ήταν. Δηλαδή θέλω να πω... Τι κέρδισε με αυτό, τι είχε πει ο Ζαραλίκος?
Είχε κάνει ο κύριος Ζαραλίκος μια ανάρτηση,
ναι,
στην οποία έγραφε: Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι κι αλλιώς παρακολουθούμενος και εκβιαζόμενος είσαι. Πες μας τουλάχιστον, άξιζαν οι πίπες ή για το τίποτα γαμήθηκες? Σε στηρίζω και σε νιώθω σε κάθε περίπτωση. Είχε μέσα υβριστικές λέξεις και απευθυνόταν στον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι, ήταν υβριστική αλλά... για τον ίδιο.
Ναι, σας λέω, αυτές οι κουβέντες που πράγματι ήταν επιθετικές, εχθρικές προς τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ωστόσο στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα που υπήρχε.
Δεν θα στρεφόσασταν.
Αλίμονο αν σε εκλογές καταλήγουμε σε μηνύσεις.
Εσείς αν κάποιος σας ατήριζε με ακραίο τρόπο, θα σας ενοχλούσε?
Ο Μητσικός σας είχε κάνει τέρατα και σημεία με μένα.
Τέρατα. Αλήθεια.
Λοιπόν.
Σας ενόχλησε ποτέ ή γελάγατε?
Τι να κάνω, όχι, με ενόχλησε. Είναι γεγονός. Στο τέλος με πήρε, μου ζήτησε συγγνώμη κλπ. Γενικά όταν σατυρίζει, διερωτώμουν, τι του έχω κάνει και με σατυρίζει? Αφού παρίστανε εμένα ο ίδιος, παρίστανε εμένα. Αφού έκανε κάτι που δεν τέριαζε αυτό. Εγώ δεν ήμουνα εγώ αυτό που σατήριζε. Καταλάβατε.
Ότι δεν ήταν και πολύ πετυχημένη δηλαδή,
ναι,
η σάτυρα.
Ναι. Και όμως συνέχεια. Δεν είχε άλλο λόγο ύπαρξης.
Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια βίντεο σας στο διαδίκτυο, τα οποία νομίζω για πάντα θα κυκλοφορούν, που είναι εμβληματικά βίντεο Βασίλη Λεβέντη. Mm. Που σας έχουν με κάποιες φράσεις που χτυπιέστε, που φωνάζετε.
Αυτοί όλοι είναι οπαδοί του Μητσικώστα. Σκυλολόι είναι όλοι αυτοί. Και του σκάει. Είναι ένας βουλαρίνος του Sky, ο οποίος έκανε πάντα, έκανα εκπομπές εγώ στο web και έπαιρνε και αυτός και παρίστανε ότι είναι τηλεθεατής και μετά το βγάζει και αυτός. Καταλάβατε, αυτό το έκανε κάθε μέρα ο βουλαρίνος. Έπαιρνε την ώρα της εκπομπής μας και...
Δεν γελάσατε ποτέ με αυτά, Δεν σας φάνηκε ούτε
όχι,
για μια
στιγμή. Γέλασα, αλλά τι να γελάσω με τις βλακίες που έλεγε. Με ασυναρτησίες τι γέλιο μπορώ να έχω?
Ναι, εγώ σας καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω. Και ότι όλο αυτό έγινε στο πλαίσιο ενός αγώνα. Θα κλείσω με το θέμα των social media. Στην πολιτική ζωή και καταλαμβάνουν πολύ χώρο πλέον. Έχετε Instagram, TikTok, Facebook?
Έχουμε.
Προσωπικά ως Βασίλης Λεβέντης ή ως Ένωση Κεντρών? Δηλαδή εσείς μπαίνετε στο Instagram?
Εγώ δεν μπαίνω, όχι. Δεν είμαι παιδί του ίντερνετ εγώ. Και ούτε θεωρώ, είχαμε πολλά παιδιά στο κόμμα, στην Ένωση Κεντρών, που λέγανε να βάλουμε στο ίντερνετ, γιατί με το ίντερνετ γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά δεν γίνεται με κάτι. Θέλει πολλοί παράγοντες να συμπλέουν για να γίνει αποτέλεσμα. Αυτοί νομίζουν ότι επειδή έκανα αποτέλεσμα, ας πούμε, ένα τάδε, να βάλουμε λεφτά, λέει, στο ίντερνετ. Ο παδί του ίντερνετ είναι αυτό.
Εσείς είστε αρνητής ίντερνετ.
Όχι. Το ίντερνετ το χρησιμοποιούμε για να βάζω στο YouTube τις εκπομπές και να μπαίνει κόσμος να βλέπει με σοβαρότητα. Και όχι για να βλάπτουμε ένα στον άλλον κλπ.
Σωστό είναι αυτό. Θέλω από το 1 μέχρι το 10 να μου βαθμολογήσετε όσο πιο ρεαλιστικά μπορείτε πόσο καλή θα είναι η ζωή μας την επόμενη χρονιά.
Στην επόμενη χρονιά είστε σίγουρος ότι θα είναι καλύτερη η ζωή μας.
Δεν θα βάλουμε από το 1 μέχρι το 10 πόσο.
Βάλε είδε μέχρι το 10 αλλά το αν θα είναι καλύτερη ή όχι είναι θέμα.
Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Την αγάπη μου.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είσαστε καλά.
Σας έχει ο Θεός καλά.
Υγιής, δυνατός να είστε και όλα
καλύτε.
Τα καλά.
Ναι, ναι.
Ακούσατε το The Weekenders Podcast με τον Δημήτρη Πανόπουλο. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.